Повстаньмо як модлітбі. Nebeský Otče, Tobě záleží na tom, abychom prožili svůj život v plnosti, v radosti, to především v té plnosti a radosti, kterou přijímáme od Tebe. Ty jsi ten, kdo nám různými způsoby a nejvíce ve svém Synu Pánu Ježíši Kristu ukázal, kde je život. Děkujeme, že jsme ho směli nalézt, že smíme poznávat, jaké to je, když Tobě důvěřujeme, když Tobě smíme důvěřovat, když smíme mít naději budoucnosti, když smíme žít ve Tvé lásce. Děkujeme Ti za to, že se smíme dotýkat života a žít život Tvé moudrosti, která nám lidem někdy připadá jako bláznovství. A Tobě zase naše moudrost připadá jako bláznovství. Děkujeme Ti za to, že Tvá moc a Tvá moudrost je to, co smíme společně hledat. A tak činíme i dnes. Věříme, že Ty jsi nám poslal své slovo, v něm dnes večer Tebe chceme hledat, v něm chceme hledat cestu svého života. To, kdo jsme a k čemu Ty jsi nás povolal. Myslíme v tuto chvíli nejenom na sebe, když chceme prožít Tvoji blízkost uprostřed všedního týdne, všedních dnů. Myslíme na ty, kteří nejsou s námi, prosíme Tě zvlášť za nemocné, za trpící, za zarmoucené, za ty, kteří mají povinnosti a nemohou být přítomni ve shromáždění Tvého lidu. Prosíme jim všem, žehnej a provázej je svým pokojem. Amen. Můžete se posadit. Opět dnes nahlédneme do života korinského sboru, tak jak sledujeme jeho raný vývoj, tak je zřetelně vidět, jak jedna věc je spása. Tedy vstup do Božího království, to, když se z hříšníka stane člověk svatý. To je něco, co se stane hned. Tam, kde my lidé pochopíme, že Kristus za nás zemřel, vzal na sebe naše hříchy. Jestli my mu je vírou předáme, uvěříme tomu, tak to je hned. Jsme svatí v Božích očích, protože jsme v Kristu. Tak nás vidí nebeský Otec. Ale druhá věc, to je pak každodenní život víry. Ať už v osobní etice a zbožnosti, anebo v etice společenství Božího lidu, v etice společenství církve. Tady už je potřebí se učit. Je potřebí se učit tomu, jak žije věřící, jak žije církev. Mnohé zvyklosti, kterými lidé žijí v době, kdy neznají Boha, tak je potřeba úplně opustit, protože jsou v rozporu se zásadami života Kristova těla církve. Apoštol Pavel byl v korinském sboru svědkem toho, že se do něho dostávaly zvyklosti běžné z jejich předešlého života bez víry. A tak apoštol Pavel musel učit korinské, jak žít. Musel jim dokonce ukazovat, že některé věci se neslučují se životem křesťana a církve. Oni o některých věcech ani nevěděli, že to je hřích. Apoštol jim to musel povědět. A platí to bezesporu i o předmětu dnešního okénka do života korinského sboru. Mohli bychom ho nazvat praní špinavého prádla před světskými, tedy pohanskými soudy. Můžeme otevřít první list Korinským, 6. kapitolu. Budu v ní číst od 1. do 8. verše. První list Korinským, šestá kapitola. Budu číst z ekumenického překladu, ale budu některá místa kratičce komentovat. Čteme tam takto. Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má-li spor s druhým, doslova, když má nějakou věc proti druhému, jít k pohanským soudům, doslova bychom museli přeložit, jít před nespravedlivé, místo k bratřím. Tam je v původním textu svatým. Což nevíte, že boží lid, tedy doslova svatí, budou soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života. Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají s církví nic společného? Ještě jinak by se dalo přeložit, proč se obracíte k těm, jimiž církev pohrdá, kteří ve sboru nemají vážnost. K vašemu zahanbení to říkám, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími. Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu, doslova nespravedlnost? Proč raději nenesete škodu? Tady doslova se míní majetkový podvod, peněžní podvod, neetické obchodní praktiky mezi bohatými a tedy následky tady tohoto. Proč raději nenesete důsledky podvodů? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratřím. Tolik úvodních 8 veršů 6. kapitoly 1. listu Korinským. A než se dostanu k výkladovým poznámkám, otevřeme zpěvníky píseň 60. Zpívejme 60. píseň. Radostně tě uctíváme, Bože, jen si lásky Pán.
Thank you.
se zastavíme u textu samotného, bude asi užitečné říci si něco o době a místě, na kterém se nacházíme. Skotský kazatel a profesor univerzity v Glasgow William Barclay napsal mimo jiné takové útlé komentáře, je to takové čtení na každý den, tak to bylo myšleno. A v těchto svých komentářích se poměrně hodně zabývá reáliemi biblických dob. A on v komentáři k dnešnímu textu se trochu zabývá dobou, ve které se nacházíme a poukazuje na to, že kdybychom se podívali na Židy, tak ti nechodili k civilním soudům. Jim to zakazoval zákon. Když se objevily nějaké spory, měly být řešeny buď v kruhu rodiny, anebo v kruhu synagogy. A porušení tohoto zákona bylo považováno za rouhání vůči Božímu zákonu. A tak to nebylo zvykem mezi Židy, že by vyhledávali civilní soudy. Úplně jinak tomu bylo ale z Řeky, s řeckou společností. My máme z dějin dochován aténský právní systém. A ten byl jistě uplatňován i v ne tak dalekém Korintu. A k tomuto právnímu systému patřila i docela přesná a do jisté míry také složitá a rozvětvená pravidla pro to, jak postupovat v soudních sporech. Existovalo několik, spíš víc než míň, soudních instancí, z nich každá měla v porotě různý počet lidí. Každá ta instance měla porotu a v ní pak různý počet lidí od jednotlivců až potom do desítek, dokonce i stovek. Dá se povědět, že Řekové milovali soudní spory, milovali soudní jednání. A dočteme se v literatuře, že to byla vlastně forma jejich zábavy. Jít na soudní jednání, to byla integrální součást života řecké společnosti. V řeckém městě každý muž navštívil jedenkrát nebo dvakrát právníka, strávil množství času buď rozsuzováním některých soudních sporů, anebo sledováním soudním sporů. A to do té míry, že se dá povědět, že v řeckém městě byl každý více či méně právníkem. Zkrátka soudní jednání patřila v době, ve které se nacházíme, neodmyslitelně ke kultuře dané společnosti, a to do té míry, že si to možná ani neumíme představit. Každopádně, když si uvědomíme tento kontext, tak nám to, co čteme v prvním listu Korinským, to, s čím se setkáváme v korinském sboru, najednou přece jenom začíná dávat větší smysl, než když tento kontext neznáme. Protože tento duch, tato záliba ve soudních sporech se dostávala i do života korinského sboru. Ti, kdo uvěřili, tak si do nového života víry, do nového společenství církve donesli i tuto svoji vášeň pro soudní spory, přinesli si své soudní zvyklosti. Už to, že se apoštol Pavel tímto fenoménem docela podrobně zabývá, ukazuje na to, že šlo o rozšířený jev, že to nebyla žádná záležitost, která by se v korinském sboru objevovala někde na okraji zájmu. Byl to rozšířený jev a pro apoštola Pavla to byla nepřijatelná praxe, aby se bratři, míněno samozřejmě i sestry, zkrátka členové korinského sboru, že by se měli soudit, že by měli řešit své spory před civilními soudy. Než se ještě zastavím u potom konkrétní argumentace apoštola Pavla, také bude stát za to říci něco o obecném postoji apoštola Pavla k soudům a možná k římské a nejenom k římské moci. Apoštol Pavel nepovažoval za nemožné, řekli bychom nějak úplně absolutně, odvolávat se k civilním soudům. Pro apoštola Pavla civilní soudy měly své místo ve společnosti, však se k ním sám také odvolal v některých případech. Odvolával se na svá práva. Bylo to však odvolávání na římské právo a nebylo to odvolání, které by spadalo do kontextu jeho vztahu s věřícími, se sbory, s křesťany. A tak je možné povědět, že jakkoliv apoštol Pavel uznával civilní soudy, v kontextu křesťanského sboru je pro něj těžké představit si řešení vzájemných konfliktů právě před civilním soudem. Vedou se diskuze o tom, zdali ten text, který apoštol Pavel napsal do Korintu, zapovídá veškeré řešení soudních sporů před tedy civilní instancí mezi bratřími. Sám text hovoří o tom, že předmětem sporu byly maličkosti, až bychom mohli říct malichernosti, majetkové a finanční podvody všedního života. Oproti těmto činům si ale jistě dovedeme představit, že jsou i těžší a těžké kriminální činy, které zkrátka spadají do jurisdikce civilní správy. A tak se zdá, že se apoštol Pavel nevyjadřuje obecně proti tomu, že by nic, co se stane mezi křesťany, že by se nic nemělo dostat před civilní soudce. Jsou zkrátka případy, které se musí dostat před civilní soudce. Zdá se ale, že apoštol Pavel se vyjadřuje k tomu, že korinští přehnaně lpějící na svých vlastních právech do těch největších maličkostí by nemuseli všechny své spory řešit před civilními soudy. Druhou stranou této mince je to, s čím se v textu apoštola Pavla nesetkáváme, a možná je to trochu ku podivu. Totiž, že uprostřed korinského sboru se asi navzájem podváděli, protože jinak by neměli důvod se navzájem obviňovat. A tak se zdá, že v korinském sboru bylo sobectví a bylo malé povědomí o lásce k bližním. A tak i souzení před civilními soudy bylo jedním z kamenků mozaiky, která asi přispěla k sepsání 13. kapitoly listu do Korintu, kapitoly o lásce. Vůbec se zdá, že celým tím listem, ať už se podíváme na toho, čeho jsme se dotýkali minulou středu i předtím, v tom, jak se rozdělovali, kdo se komu líbil, k tomu se přidružil, otázka sexuální čistoty, otázka sporů, otázka potom dál duchovních darů, tam se všude zdá, jako by prim hrálo sobectví. Spíš než ohleduplnost a láska k bratřím. A tak vlastně i to dnešní téma, otázka vzájemných sporů, jistě souvisí s tématem lásky uprostřed křesťanského sboru. A teď už jsme tedy u toho, jak apoštol Pavel se staví ke konkrétním případům, o kterých se dozvěděl v korinském sboru. Apoštolová reakce vůči praxi, o které se doslechli, je poměrně tvrdá a nekompromisní. Bez okolků klade otázky, jak to, že se někdo z vás opovažuje, což nevíte, jako by si vůbec neuměl představit, že se vůbec něco takového může stát, že to vůbec někoho napadne. A těmito slovy odmítá řešení sporů před civilními soudy, řešení sporů mezi bratřími, mezi křesťany. Pro apoštola Pavla se tím pošlapává čest a sláva identity křesťanského sboru, té identity, kterou má každý, a to je i sbor, v Kristu. Praxe, ke které se vyjadřuje, tak jde přímo proti zásadám bratrské lásky, kde víc než vlastní právo a zisk a dokonce i spravedlnost je dobro bližního. A to do té míry, že pro bratrskou lásku apoštol Pavel zmiňuje i to, že by člověk mohl nést vlastní škodu. Tak se podívejme na tyto apoštolovy perspektivy přece jenom ještě trochu podrobněji. Co říká apoštol Pavel korinskému sboru? Jaké pohledy jim nabízí? Skrze jaké pohledy se mají dívat na to, že perou špinavé prádlo před civilními soudy? A dodnes můžeme povědět, že ty civilní soudy čekají na to, až budou moc křesťany někde nachytat. To první, apoštol Pavel, jako by chtěl povědět, nezapomínejte na to, kým jste v Kristu, jaký je váš úděl a co je vaše budoucnost. Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? A aby to nebylo málo, tak apoštol přidá, nevíte, že budeme soudit anděli? Tím spíše věci všedního života. A tak jsou korinští konfrontováni s obrovským paradoxem. Oni, kteří pro své sjednocení s Kristem a pro podíl na Kristově slávě mají soudit svět. Budou toho účastní. A budou soudit dokonce i anděli. A teď ti, kteří mají takto soudit, najednou jdou k těm, kteří je mají rozsoudit, tedy k pohanským soudcům. Ti, kteří budou soudit, se nechávají rozsuzovat těmi, které budou soudit. To je obrovský paradox života. Apoštol Pavel motivuje životní praxi křesťanského sboru připomínkou toho, kdo křesťané v Kristu jsou a co patří k jejich budoucímu údělu. Jako bych chtěl povědět, vždyť nemáte důvod chodit k pohanským soudcům. Oni nemají plný vhled do života. Jim chybí moudrost, kterou je obdařena církev v Kristu. Apoštol Pavel připomíná korinským jejich vlastní slávu, jejich úkol a postavení, které mají v Božím království. Jak důležité je vědět pro život, pro konkrétní životní postoje, kdo jsme. Kdo jsme v Kristu a jaký bude náš úděl v Kristu, co je pro nás připraveno, jaké dědictví, jaká naděje, ale také jaké úkoly, v tomto případě úkol soudit svět a anděli. Nevím, jestli si to vůbec umíme představit, asi ne, nemáme o tom mnoho řečeno, ale víme, že to tak bude. Apoštol Pavel to považoval za důležité, aby to korinští věděli. A má jim to pomoci v jejich praxi. Nesluší se řešit své vlastní spory, prát špinavé prádlo před civilními soudy. Když to tak máme před sebou, na jedné straně tam apoštol Pavel řekne, že se soudí korinští o maličkosti, o věci všedního života. A teď potom na druhé straně slyšíme ta veliká slova, že budou křesťané soudit svět a dokonce anděli. Tak se nám to zdá, že možná apoštol Pavel použil příliš velký kalibr pro odmítnutí praxe, která byla v korinském sboru. Možná to vypadá tak, jako kdyby si bral pneumatické kladivo, aby rozlouskl lískový oříšek. Ale možná právě tímto kontrastem apoštol Pavel chtěl ukázat na ten obrovský paradox, na tu bláhovost, bláznivost toho, že se svými spory šli k civilním soudům. Ano, apoštol Pavel použil takto silný, řekli bychom, věroučný kalibr, aby otřásl korinskými, aby měli jasně před očima, jak bláznivé je jejich jednání. A my z toho dodnes vyčítáme povzbuzení. Nesmíme zapomenout, kdo jsme v Kristu, jaká je sláva Kristovy církve a jaký je budoucí úděl křesťanům. A to je to, co by mělo potom ovlivňovat praktický život. To bylo to první. Nesmíme zapomenout, kdo jsme, jaká je naše sláva v Kristu a jaké jsou naše budoucí úkoly. To druhé, nepřehlížejte své zdroje. Apoštol Pavel říká v 5. verši, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími? Jestli apoštol Pavel předtím vedl k pohledu do daleké budoucnosti, kterou si možná ani neumíme úplně představit, pak ale nezůstává jenom v této budoucnosti a zůstává v přítomnosti a vede Korinské k tomu, aby se přece jenom rozhlédli kolem sebe uprostřed svého vlastního sboru. Rozlíží se do přítomného života a klade otázku, co pak není mezi vámi nikdo rozumný? Čtvrtý verš našeho dnešního textu je možné přeložit různým způsobem. V podstatě to není ani otázka překladu, to je úplně jiný verš. Tak, jak ho mají králičtí ve svém textu, narážíme tady na jednu z rukopisných variant. Králičtí tam říkají, protože když byste měli mít soud o tyto časné věci, a teď řekne, těmi, kteříž nejzadnější jsou v církvi, soud osaďte. Tady tedy apoštol Pavel říká, máte-li nějaký soud, vemte klidně ty nejposlednější, o kterých si myslíte, že jsou nejposlednější ve vašem sboru, a je nechte soudit. A jistě tady do značné míry navazuje i na úvod svého listu, a vůbec na tu myšlenku boží moudrosti, která je nám lidem bláznovstvím. A přece a na druhé straně boží moudrost se může projevovat skrze každého člověka. Což pak není mezi vámi nikdo rozumný? Pro Korinské to musela být překvapivá slova, protože oni se nakonec za moudré považovali, ještě ke všem. Apoštol Pavel to nakonec sám říká v úvodní modlitbě, kdy v první kapitole ve 4. a 5. verši vyslovuje vděčnou modlitbu a říká stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží. A pak řekne, on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. To viděl apoštol Pavel v tomto sboru, oni si toho byli vědomi, byli obohaceni v každém poznání. A teď chodí pohanským soudům. Měli poznání a přece byli tak bláhoví. Apoštol Pavel věřil, že v každém sboru je potenciál duchovních darů vhodných a nutných k rozsuzování. K tomuto rozsuzování je vždycky potřebí duchovních darů, moudrosti. Ale tu Pán Bůh dává. Apoštol Jakub to potom pověděl, kdo nemá dostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává. Dává štědře, hojně. A proto apoštol Pavel může povědět, proto můžete oslovit i ty nejzadnější v církvi. Chcete-li se soudit? Tak tedy apoštol Pavel ukazuje nejenom na to, jaká je identita sboru, ale jaká je jeho současnost, jaký je potenciál, jaké jsou zdroje. A říká, máte zdroje k tomu, aby se navzájem rozsoudili, když už je to nutné. A pak přichází třetí perspektiva. Zvažte alternativu lásky. Nakonec apoštol Pavel nastiňuje ještě jakoby úplně jinou variantu, úplně jinou cestu, jak řešit vzájemné spory uprostřed křesťanského sboru. Kde apoštol řekne v 7. verši, no už to je vaše prohra, že se vůbec jdete soudit, bez ohledu na to, jak to dopadne. A pak řekne, Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Apoštol Pavel tady jednoznačně nastiňuje alternativu vůbec k soudnímu řešení sporu a nastiňuje alternativu lásky. My tady v pozadí jistě tušíme to, čeho jsme svědky až dodnes, totiž, že jestli něčeho soud a soudní jednání není schopno, tak to, že v podstatě nikdy nevylepší vztahy. Vždycky je ještě zhorší. Každý soudní proces ničí vztahy. Je zde vítěz a je zde poražený. A zatímco vítěz se raduje, poražený téměř vždycky a téměř jistě se cítí ukřivděn. Může se křesťan, který zvítězil, skutečně radovat ze svého vítězství, když jeho výhra je prohrou jeho bratra? A tak apoštol Pavel nastiňuje ještě úplně jinou cestu. Kristovskou cestu už Pán Ježíš naznačil. Mluví o oběti. Zachování lásky často vyžaduje osobní oběť. Pro apoštola Pavla, a tady si musíme uvědomit, že on znal asi konkrétní obrysy těch případů, o kterých mluvil. A protože je znal a asi do nich viděl i docela podrobně, právě proto pověděl, že to je alternativa, že je možno vzdát se spravedlnosti, je možno vzdát se toho, na co mám nárok, je možné nést škodu, je možné nést křivdu. Apoštol Pavel to věděl a my z toho dodnes vyčítáme, že takové situace zkrátka vždycky jsou. Nemyslím si, že by tady apoštol pověděl, že to je vždycky a za každých okolností takto nutné, ale nastiňuje tuto cestu jako alternativu. I nad ní je potřebí přemýšlet. A zvláště pak, když se jedná o to, co on sám nazve maličkosti anebo malichernosti. Tedy zvažte alternativu lásky. Nést vlastní škodu pro zachování vztahu, pro zachování lásky. To jsou tedy tři úhly pohledu, které apoštol Pavel dává Korinským, aby tváří tvář těmto pohledům se zamysleli nad tím, co dělají a jak žijí. Podívejte, kdo jste. Podívejte, jaké máte zdroje. A podívejte se na lásku, kterou je možno žít. Když se díváme na tento text o soudních sporech křesťanů mezi před civilními soudy, tak v té své bezprostřední dikci se nezdá asi, že by to byl náš problém tady a teď. Já uprostřed našeho sboru nevím o soudním sporu mezi dvěma členy našeho sboru. Ale vím o jednom soudu, kdy se soudí v rámci církve bratrské dva křesťané. Ale nás se to teď pravděpodobně netýká. Kdyby tento problém nastal, tak tento text se stane jistě živým. A určitě bude stát za to se nad ním zamýšlet a zvažovat své postoje tváří tvář tomuto textu. Přesto si myslím, že byť ten bezprostřední kontext se nás nemusí dotýkat, tak to, co tady apoštol Pavel nastiňuje, ty pohledy, ty perspektivy, že jsou platné a že nám mohou pomoci i v jiných oblastech života, tam, kde možná lecjaké pokušení v našem životě je. A tak si myslím, že ten pohled do dnešního okénka korinského sboru by se dal shrnout do několika bodů, které mohou být užitečné a aktuální i pro nás. Budou čtyři. První věc Je dobře si dávat pozor na to, co se do církve může dostat ze světského myšlení a zvyků. Tak jsou věci, které jsou užitečné, co vidíme kolem sebe a co může posloužit životu sboru, životu církve. Můžeme vzpomenout na Mojžíšova tchána Jetra, který přišel jakoby zvenčí a pomohl Mojžíšovi, dal mu velice dobrou radu. Jsou ale na druhé straně věci, myšlení, zvyky, určité vzorce jednání a myšlení, které se uprostřed církve řeší jinak než ve společnosti. A tady vidíme, že církev má jiné nástroje k řešení problémů a některých situací. Tak tento bod je spíš takový obecný a teoretický. Druhá věc, která nám vysvítá z dnešního textu, je dobře, abychom věděli, jaké je naše dědictví v Kristu, kdo jsme. A znovu si připomenuli, radovali se z toho, jaká je naše identita, jaká je sláva Kristovy církve, jaká je sláva křesťanů, jaký je náš budoucí úkol. Je dobře, abychom vnímali svoji vlastní identitu a byli v ní zakořeněni. Protože právě a jenom tehdy, když budeme zakořeněni v této identitě, tak budeme schopni toho, co potom bude ten čtvrtý bod, tedy řešit určité spory a konflikty z pozice lásky a být ochotní k sebeoběti. Tedy vědět, kdo jsme, jaká je naše identita. To je dobře slyšet. Potom to třetí je dobře nepřehlížet duchovní zdroje a neznevažovat společenství církve. A myslím si, že zvlášť tam, kde se i docela dobře známe. A možná nevíme, jestli bychom mohli očekávat i uprostřed sboru řešení sporu. Nevím, kdyby v našem sboru byl nějaký skutečně vážný spor mezi dvěma členy sboru, jestli by přišli do staršovstva a požádali o řešení, nebo požádali staršovstvo, aby zdali ví o někom moudrém, rozumném, kdo by vyřešil spor. Nevím, ale to, čemu věří apoštol Pavel, to nabízí i nám. Zkrátka vidět společenství sboru a církve jako místo, kde jsou zdroje k řešení problémů. A nejenom problémů samozřejmě. A to čtvrté, to už jsem naznačil, apoštol Pavel tady naznačuje alternativu řešení sporů. Řešit je z pozice lásky k bližnímu, řešit je tím, že člověk, že upozadíme spravedlnost, vlastní požadavky, že poneseme škodu. Tady pak je nutno dodat, že když se rozhodneme nést takovou škodu, tak to je v podstatě odpuštění, které už nemůžeme nikdy předhazovat tomu druhému. Ale je to možné, je to alternativa, jistě jsou takové situace a stačí a je dobře zvažovat, jestli někdy není lepší odpustit. Vzdát se spravedlnosti pro lásku, to myslím je v Božích očích šlechetné. Ale vzdát se lásky pro spravedlnost a osobní prospěch. To je možná slovy 1. Korinským 13 prázdné a neprospívá. A tak bych chtěl na závěr připomenout slovo Pána Ježíše z kázání nahoře. Jistě apoštol Pavel ve svých myšlenkách navazuje i na tento odkaz Pána Ježíše, který říká: slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali, jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A k tomu, kdo by chtěl se s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracejí. Tolik několik poznámek k tématu soudu křesťanů před pohany. Než budeme mít příležitost k modlitbám, otevřeme naše zpěvníky, píseň 280, je to píseň Pod ochranou Nejvyššího. Tam, kde si uvědomujeme, že náš život je pod ochranou Nejvyššího, který je štědrý, tak se můžeme odvážit i lecjaké oběti. Píseň 280. Příležitost k modlitbám. Můžeme zůstat sedět v tichosti, nechat i doznít to, co zaznělo, bychom si znovu uvědomili, kdo jsme v Kristu. Možná i zvážili trochu svůj život. A pak, bude-li někdo z vás chtít, můžete se připojit i hlasitou modlitbou. Amen.
Pane Máte, děkujeme ti za tvé slovo, které nás vede k jinému myšlení, jinému jednání, jiným vztahům, které nám ukazuje, jak máme žít. Prosíme, kde abychom šli tvojí cestou. Prosíme za nás zbor, za celou církev, abyste vládla chvála státu Duchu Svatému. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, především prosíme o to, abychom žili dobře v čistotě, lásce a spravedlnosti s našimi blížními. Prosíme, aby si nám zachoval pohled na to, kdo jsme, že jsme tvým vykoupeným tělem, chrámem Ducha Svatého. Prosíme, uč nás vidět a věřit to bohatství tvého ducha uprostřed církve. Prosíme, zachovávej nám zrak na to, jaká nás čeká sláva, protože jsme skryti v tobě a jsme součástí tvé slávy. Prosíme, aby si nám ve světle tohoto všeho dával žít i další dny ve všech povinnostech a práci, která je před námi. Amen. Tak připomenu některé pozvánky a oznámení. Jste zváni do našich shromáždění, ale to nejbližší se v našem sboru nekoná. To je to v neděli v 9 hodin. Když ale přijdete, tak tady uvidíte pozvánku na 10. hodinu do kostela Československé církve Husitské na Botanické ulici, kde bude společná ekumenická bohoslužba zborů, křesťanských borů, zborů středu Brna se slavením večeře Páně. Je to vždycky slavnost, na kterou se připravujeme, kterou my tedy kazatelé tady těchto zborů ve středu Brna věnujeme tomu hodně času, hodně pozornosti a myslím si, že to jsou pěkné slavnosti. Někdy je nám líto, že na některá z těch shromážděních, na některých z těch shromáždění je potom velice malá účast. To poslední 16. září to nás vedlo k tomu, že jsme vůbec uvažovali o tom, jestli máme ještě cit pro to, že se chceme scházet s ostatními křesťany a prožívat určitou jednotu víry v té roztříštěnosti, ve které žijeme. Tak si myslím, že to shromáždění z večeří Páně je mimořádná příležitost a že to může být inspirativní shromáždění. Kázat bude předseda výkonné rady bratří baptistů, bratr Kern, a potom vlastně celé to shromáždění bude mít takovou liturgickou osnovu luterské církve. Myslím si, že budete překvapeni. Jenom naznačím to, že ten program, který dostanete do rukou, ten pořad celého toho shromáždění nebude mít jednu, dvou stranu, tedy čtyři strany, ale bude jich 16. Tak se mě manželka dneska ptala, jak dlouho tam budeme. Tak ono je tam hodně not, ale právě proto, že tam je hodně not, tak proto je to tak obsáhlé. Časově to určitě tak obsáhlé nebudeme. Je to určitě dobrá příležitost dotknout se i jiných způsobů shromáždění, tak jak je prožívají církve kolem nás. Tedy dlouhý úvod, všichni jsme zváni v neděli v 10 hodin na Botanické 1. Ještě možná malou poznámku, pokud jste tady rodiče dětí, nebo nás rodiče poslouchají. Děti budou mít besídku u bratří baptistů. Tam je možné přijít buď před začátkem shromáždění, anebo ještě i během bohoslužby v kostele bude příležitost, aby odešly děti do besídky. Takže je možnost si zvolit jednu z těchto dvou variant. Večerní pravidelné shromáždění v našem sboru už bude. Do toho jsme zváni v 7 hodin večer. Sloužit bude sestra Mária Uhlíková. Příští středu potom budeme pokračovat dalším pohledem do života korinského sboru. Konkrétně nahlédneme na to, jak apoštol Pavel vnímal manželství. Ze sboru Církve bratrské v Ostravě jsme obdrželi zprávu, že v pondělí 15. října nás předešel do nebeského domova bratr Miroslav Bukáček ve věku 63 let. V mateřském sboru pracoval ještě donedávna jako starší sboru a hospodář. Rozloučení se uskuteční v pondělí 22. října ve 3 hodiny odpoledne v modlitevně Církve bratrské v Ostravě. Dále připomínám a doporučuji, nejenom, že připomínám, ale doporučuji, abyste, pokud máte jenom trochu zájem, si objednali knihu o Aloisi Adlofovi a ještě více snad doporučuji čtení na každý den podle hesel Jednoty bratrské na příští rok na nástěnce v hale. A také bych rád předposlední oznámení upozornil, že jsou před námi do konce roku 2 celocírkevní sbírky, ke kterým se připojujeme na základě konferenčního usnesení. Na konci října, 28. října, bude sbírka na evangelikální teologický seminář. Poslední neděli v listopadu, 25. listopadu, uskutečníme sbírku na diakonii Církve bratrské a Slezskou diakonii v Brně. A to poslední oznámení přejeme vše nejlepší a boží požehnání Dorotce Rousové, která se 20. října 2012 dožije 20 let. Tak, blahopřejeme. Otevřeme na závěr zpěvníky píseň 529. Píseň 529. Povstaňme k poslání a požehnání. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Bůh naděje, nech vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.